Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Operaatiotaidon ja taktiikan podcastia. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani ovat keskustelemassa apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja tutkijaupseeri kapteeni Antti Pihlajamaa. Tervetuloa molemmille Anteille.
Kiitos oikein paljon.
Kiitoksia.
Olemme sotataidon ytimessä, sillä tässäkin jaksossa keskustelemme aiheesta nimeltä Sodan usva. Podcastissa keskitytään sodan usvaan tai sodan sumuun, erityisesti Ukrainan sodan näkökulmasta. Sodan usva tai sumu ovat aina läsnä tai osana sodankäyntiä, etenkin silloin, kun taistellaan. Preussilainen kenraali Karl von Clausewitz esitteli maailmalle 1800-luvulla ajatuksen niin sanotusta sodan usvasta tai sumusta. Clausewitz kirjoittaa ensimmäisen kirjan 7. luvussa sodan kitkatekijöistä seuraavasti. Sotaa käymätön ei voi ymmärtää, mitä ovat ne hankaluudet, joista sodankäynnissä puhutaan. Clausewitzin mukaan siis sodankäynti on hankalaa ja siinä kohdataan aina odottamattomia vaikeuksia, joita hän nimittää sodan usvaksi. Vaikka nämä vaikeudet tai hankaluudet tiedettäisiinkin ja otettaisiin huomioon, niin sodan monimutkaisuudesta ja kaoottisuudesta johtuen tulee eteen aina uusia ja odottamattomia tekijöitä, mitä ei välttämättä voi ennakoida ja mitkä entisestään hankaloittavat tekemistä ja olemista sodassa. Clausewitzin mukaan myös kokemus sodasta on keskeisin tekijä, mikä auttaa voittamaan tai vähentämään tätä sodan usvaa tai kitkaa ja sen vaikutuksia. No, te olette molemmat, hyvät herrat, asiantuntijoita tälläkin saralla, niin kuin monessa muussakin asiassa, ja olette hyvin tarkasti seuranneet Ukrainan sotaa ja sen tapahtumia, ei pelkästään viimeisen 8 vuoden ajan, mutta voidaan sanoa, että vähintäänkin viimeisen 3 kuukauden ajan hyvin intensiivisesti. Te olette kirjoittaneet kesällä julkaistavaan yhteiseen kirjaamme Sodan usvaa, sattumoisin saman niminen, artikkelit omilta tahoiltanne, omasta näkökulmastanne. Ja aloitetaanpa sillä, että kerroppas vaikka Antti Pihlajamaa ensin, että mistä kirjoitit ja mistä näkökulmasta ja mihin tämä sinun osaamisesi tai näkökulmasi liittyy sodan usvaan.
Niin, tuo oma artikkeli, jonka tuohon kirjaan kirjoitin, liittyy oikeastaan mainitsemasi Clausewitzin ajatukseen sodan kahtalaisesta luonteesta. Clausewitzin ajattelun ytimessä aika lailla on ajatus siitä, että sodalla on yhtäältä jatkuvasti muuttuva ilmenemismuoto, tavat, jolla sotaa käydään, ne muuttuvat jatkuvasti ajan saatossa. Siihen tietysti vaikuttaa jo ihan teknologia ja kaikki muut tekijät, mutta sitten samaan aikaan sodassa Clausewitzin mukaan on jotain pysyvää ja hyvin perustavalla tavalla sellaista aikaa kestävää, joka sitten myös tulee ottaa huomioon. Ja hyvin paljon me, kun puhutaan sodan kuvasta, tarkastellaan juuri tätä näkyvää maailmaa, sitä, miten sotaa käydään, mikä kulloinkin painottuu ja niin edelleen. Mutta jostakin syystä ainakin itselleni näyttäytyy tilanne siltä, että tämä kysymys siitä, mikä se sodan pysyvämpi perusluonne sitten olisi, mitä siihen tavallaan sisältyy, niin sitä on ehkä hiukan vähemmän aikainsaatossa tarkasteltu. Ja tuossa kirjassa tai siinä artikkelissa pyrin ihan lyhyesti hiukan Clausewitzin omasta ajattelusta poimimaan niitä tekijöitä, joita hänen näkökulmastaan tähän pysyvään olemukseen kenties liittyy, ja sitten myös hiukan muiden kirjoittajien näkemyksiä vertaamaan, ja tätä tämmöistä pysyvyyden problematiikkaa erityisesti yritän hahmotella.
Luvassa on siis hyvin mielenkiintoinen artikkeli tästäkin näkökulmasta. No, mitä sitten Antti Paronen, tämä menee vähän pidemmälle viiden sukupolven aikaan, tämä sinun tarkastelusi. Kerropa hieman.
Joo, pitää paikkansa. Siis omassa artikkelissa mä tarkastelen tällaista yhdysvaltalaisessa sotateoreettisessa keskustelussa tai jopa ehkä kaanonissa, niin käsitellään tai on olemassa tällainen tapa hahmottaa sotaa sukupolvittain. On ensimmäisestä sukupolvesta aina neljänteen sukupolveen. Neljäs sukupolvi on käytännössä sellainen modernin informaatioaikakauden sukupolvi, jossa pienet ja tulivoimaiset maataisteluyksiköt omaavat esimerkiksi välitöntä yhteyttä vaikka ilmatulta tarjoavaan lentävään asevaikutuyhteiseen voimaan ja niin edespäin. Kun taas sitten viides sukupolvi tässä tällaisessa teoria-asetelmassa on se oikeastaan, joka liittyy tähän sodan usvaan konkreettisimmillaan. Siinä ei pelkästään hyväksytä sitä, että sota on kaoottista, sota on kuten Clausewitz asian ilmaisee kameleontti, vaan yritetään hyödyntää tätä tällaista ajatusta parhaalla mahdollisella tavalla ja mukautua siihen niin, että se olisi ikään kuin voimavara. Ja viides sukupolvi sodankäynnissä, jos sitä ajateltaisiin tällaisilla, että niin kuin sotateoreettisesta viitekehyksestä John Boydin ideoimalla tavalla, eli meillä on tällainen OODA loop, jossa observe, orient, decide ja act erilaiset vaiheet, niin sota vaikuttaa aina erilaisiin näistä tällaisista OODA loopin, no niistä loopin osasista, ja tämä viides sukupolvi olisi sitten, joka pyrkisi heikentämään sitä kykyä havainnoida, eli siitä ensimmäiseen oohon, eli saavutettaisiin tällaisen niin kuin vastustajan hämäämisen, sen sodan usvan verhoamiseen sitä omaa operointia, niin kautta tällainen voitto ennen vihollisesta, ennen kuin se ehkä edes tajuaa olemansa sodassa.
Tässä tuli hyvin esille molempien insertissä se, että, ja teidän tutkimuksienkin kautta, että sodankäyntiin siis liittyy hyvin monia tekijöitä. Ja kuten Clausewitz aikanaan sanoi, niin kenties jopa 2/3 tai jopa 3/4 sodankäynnistä on sitä ennakoimatonta, hallitsematonta, onko sitten usvaa tai sumua tai kitkaa, niin siihen liittyy hyvin paljon asioita. Mutta meillä Suomessahan tätä ei juuri ole läpikotaisin tutkittu tai käsitelty tai analysoitu, mitä se tarkoittaa. Ja nyt on kenties sen oiva hetki, kun todistamme ikävä kyllä maailmalla tällä hetkellä ja Euroopassa riehuvaa sotaa, jossa myöskin tämä sodan sumu ja kitka näyttäytyy. Eli vielä mä palaan hieman tähän sodan sumuun, usvaan tai kitkaan, jotka siis käsitteenähän ovat hyvin abstrakteja. Miten te näette omien tutkimustenne kautta, molemmat on siis hyvin tutkimusorientoituneita ja tutkimustaustaisia, niin miten te olette omissa tutkimuksissanne aiemmin tai nyt kohdanneet tämän epävarmuustekijän tai sen hallitsemattoman osan sodankäyntiä, kenties joidenkin esimerkkien kautta? Aloitetaan vaikka Antti Pihlajamaasta.
Niin, oma näkökulma usein liikkuu strategis-poliittisella tasolla ehkä enemmän kuin tässä operatiivisella tasolla, ja ehkä nimenomaan siellä enemmän näyttäytyy se jonkinlainen hallitsemattomuus tai arvaamattomuus. Kun lähestytään sitä poliittista tasoa, niin ehkä yhä enemmän mukaan tulee, voi sanoa, kulttuurinen ymmärrys poliittisista tavoitteista, ehkä jopa tunteet, joita päätöksenteon taustalla on, ja ne näyttäytyy kyllä aika voimakkaasti monessakin suhteessa, ja kohta varmaan mennään Ukrainaan paremmin, mutta jos nyt jo otan hiukan etuvetoa sinne, niin kyllähän meillä Suomessa hyvin moni sotilasasiantuntija oli etukäteen sitä mieltä, että tai kun pohdittiin, että mitä Venäjä tekee, niin hyvin moni sotilasasiantuntija oli sitä mieltä, että ei tässä hyökkäyksessä ole mitään järkeä, sillä ei tulla saavuttamaan menestystä. Ja nyt on nähty, että vaikeuksiin on ajauduttu, mutta ehkä se kuvastaa yhden esimerkin tavoin sitä, että sodankäynti ei sitten kuitenkaan ole pelkästään rationaalista laskelmointia, ja vaikka sanotaan, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin, kuten Clausewitz sanoi, niin sekään ei tarkoita sitä, että sota olisi tämmöistä shakkipeliä, jossa voidaan ennakoida siirtoja hyvin pitkälle tulevaisuuteen, vaan se poliittisuus on jotain ihan muuta kuin rationaalisuus.
No miten Santti Paronen näkee tämän?
No minä olen oikeastaan tarkastellut asiaa, tai miksi nyt ylipäätään tähän tällaiseen tutkijuuteen on lähtenyt, niin minua on aina kiinnostanut käytännössä tällainen niin kuin alivoimaisen ja niin kuin selkeästi alivoimaisen tapa lähteä sotimaan, koska syystä tai toisesta haluaa sitten sillä sodankäynnillä tai kokee, että sodankäynnillä tai taistelun käymisellä ylipäätäänkään on jonkunlaisia edellytyksiä omien intressien saavuttamiseen. Ja tässä suhteessa niin sellainen meikäläinen länsimainen tai miksei nyt ylipäätäänkään järjestäytyneen yhteiskunnan parissa elävän asevoiman keskuudessa, eli tällainen ymmärrys siitä, että kaaokseen pitää saada järjestys, sodan ollessa kaoottinen tilanne, niin meidän pitää sitten alkaa sitä, kuten Antti Pihlajamaa tuossa kuvailin, niin jollain lailla hahmottaa niin kuin shakkipelinä siirtona ja vastasiirtona, vastasiirron vastasiirtona ja niin edespäin. Mutta sitten toisaalta, kun tarkastellaan tällaista niin kuin alivoimaisen tapaa ja ymmärrystä käydä, ja kun puhutaan esimerkiksi tällaisesta ei-valtiollisesta toimijasta, niin mitään muuta oikeastaan vaihtoehtoa ei ole kuin hyväksyä kaaos sellaisena ja kääntää se kaaos ja pyrkimyksenä, tai pyrkiä ainakin kääntämään se kaaos omaksi vahvuudeksi, tai jos ei omaksi vahvuudeksi, niin ainakin vihollisen kannalta sellaiseksi siettämättömäksi todellisuudeksi. Eli siis jos nähdään, että vihollinen pyrkii aina saavuttamaan voittoa esimerkiksi systemaattisesti operaatioita rakentamalla tai aikataulumatriiseja rakentamalla, jolloin esimerkiksi tulenkäyttö alkaa kello 12 ja hyökkäys lähtee kello jotakin sen jälkeen, tällaisella vastustajalla, jonka ei ole mahdollista, tai puolustajalla, jolla ei ole mahdollista sietää tällaista tulenkäytön vaikutusta, niin sen on pakko väistää sitä jollain tavalla ja hyödyntää sillä omalla vastahyökkäyksessään sitä, että vihollinen on sitonut oman toimintansa tällaiseen vaikka nyt suunnittelumatriisiin ja sellaiseen tapaan saada järjestystä, kuten me nyt siellä niin ja paljon puhutusta Ukrainasta nähdään. Eli yö on sielläkin pimeä ja täynnä kauhuja, niin kuin eräässä tällaisessa populaarikulttuuri-ilmentymässä sanotaan.
Tässä molempien puheenvuorossa tuli hyvin mielenkiintoisesti esille. Itse asiassa taas palataan teidänkin näkökulmien kautta Clausewitzin näkemykseen siitä, että hänhän kirjoitti, että sodan usva tai kitka voi olla sekä henkistä että fyysistä. Sekin riippuu paljon tilanteesta, mutta se vaikuttaa molempiin osa-alueisiin, ei pelkästään siihen kineettiseen taisteluun, vaan myöskin tähän poliittiseen päätöksentekoon ja sen kenties sen sietämiseen, sen epävarmuuden sietämiseen. Aika usein asiat, jotka mielletään sodan usvaksi, niin voivat olla juuri poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Mutta itse asiassa sitten taas, jos mennään siihen sodan yksinkertaisuuteen, vaikka sota on aina hyvin kompleksista ja monimutkaista, niin ajatushan on hyvin yksinkertainen. Silloin kun sotaa valmistellaan ja etenkin silloin kun sotaa käydään, niin johtajathan joutuvat tekemään, niin poliittiset johtajat kuin siellä taistelukentillä toimivat komentajat joutuvat tekemään päätöksiä eräänlaisessa usvassa, jokseenkin epätiedottomassa tilassa, jolloin kenties sitä voidaan täydentää tiedustelutiedolla tai millä tahansa lisäarvolla tuottavalla tiedolla. Mutta ongelmahan on siinä, että se voi olla väärää, se tieto voi olla harhaanjohtavaa, mutta silti pitäisi osata tehdä viisaita päätöksiä. Näettekö te tässä Clausewitzin ajattelussa sellaisen ytimen tai sanotaan, että kestävän ajatusmallin, joka kantaisi jopa tänne nykypäivän sotiin Ukrainaan saakka? Antti Paronen ensin.
No joo, mä ehkä lukeneimmat kuulijat voivat korjata minua tai täsmentää tätä sanamuotoa, mutta mulla on jostain syystä jäänyt ihan kadettikouluaikaisesta opetuksestani mieleen sellainen lausahdus, jonka ilmeisesti kenraaliversti Guderian on aikanaan sanonut, kun hän on tuskastuneena kuunnellut sellaista niin kuin opponointia tällaiselle panssarisodankäynnille, siis tällaiselle niin kuin läpimurtohyökkäykseen pyrkivälle sodankäynnille ja todennut, että panssarijoukko on siinä mielessä onnellisessa asemassa, että sillä on aina avoin sivusta. Eli hyväksytään se, että meillä on aina niin kuin riski tulla lyödyksi, mutta vain ja ainoastaan meidän oma momentumimme, eli siis se niin kuin siihen omaan suorituskykyyn luottaminen hälventää ikään kuin sitä sodan usvaa. Tai jos ei hälvennä sitä usvaa, niin ainakin hyödyntää sitä niin, että vastustaja joudutaan aina asettamaan sillä omalla aloitteellisuudella siihen reaktiiviseen asetelmaan. Ja tämä sama periaate niin jotenkin, ainakin minulle nyt kuuluu noin kaikuina noista Clausewitzin sanoista.
Eli voidaan ehkä tiivistää tämä siihen, että sodan usvan hallitseminen on sitä proaktiivista toimintaa ja kenties sen sodan usvan hyväksyminen ja tietyllä tavalla sen näkeminen olemassa olevana tekijänä, johon ei voida vaikuttaa, niin se on kenties jopa sitten enemmän sitä reaktiivista toimintaa.
Niin, kieltämättä. Ja se on aika lailla kiinni siitä, että minkä valitsee tai mihin ajautuu, niin kiinni siitä, että minkälaiset omat resurssit ovat ja millä lailla sitten ikään kuin pyrkiikään sitä sodan usvaa hälmentämään tai vaihtoehtoisesti hyödyntämään, niin se on sitten kiinni niistä omista resursseista myös. Oli kysymys sitten Guderianin panssariarmeijasta tai vaikka Al-Qaidan jostain solusta lontoolaisessa esikaupungissa.
Me tullaan nyt itse asiassa tähän päätöksentekoon takaisin. Mitä Santti Pihlaimaa näkee tämän?
Joo, tuo tavallaan sodan sumun ja usvan hyväksyminen, mikä tässä tuli esille, niin se on se itseäni jollakin tavalla on mietityttänyt, että varmasti on niin, että se sodan sumu ei koskaan täysin hälvene, mutta juuri se, että hyväksyy sen olemassaolon ja siitä huolimatta kykenee suunnistamaan sen sumun läpi. Siellä sumun takana varmaan on jotain kiintopisteitä, joita kohti edetään välittämättä siitä, että välillä ehkä maisema on hiukan utuinen, mutta kun jos kädessä on riittävän hyvä kompassi, niin se varmaan osoittaa joka tapauksessa sinne määränpäähän ja liittyy tavallaan juuri siihen, mitä puhuttiin tästä tämmöisestä proaktiivisesta toiminnasta. Toki sitten aina kun se sodan usvat tuntuu ehkä oman näkökentän sumentavan, niin on varmasti hyvä huomioida, että myös toisella osapuolella on ihan vastaava tilanne. Että se sodan usva haittaa samalla tavalla myös heidän toimintaa ja se, että voiko sitä jollain tavalla jopa tietoisesti ja varmasti voi tietoisesti myös toiselle osapuolelle koittaa lisätä sitä sodan sumua, niin se on ehkä yksi näkökulma.
Ehkä näistä sodankäynnin klassisista periaatteista on se sitten harhauttaminen, yllätys tai joku muu aloitteen tempaaminen, niin sillä voidaan jopa aiheuttaa sille vastapuolelle enemmän sitä sodan usvaa ja sumua ja saattaa se vastapuoli reaktiiviseen tilanteeseen. Mennään nyt itse asiassa siihen keskeiseen asiaan eli Ukrainan sotaan. Euroopan ja koko maailman turvallisuustilannehan muuttui merkittävästi 24. päivä helmikuuta 2022, kun Venäjän asevoiminen aloitti uuden hyökkäyksen oikeudettomasti Ukrainaan. Vuodesta 2014 lähtien käyty sota Ukrainassa sai jokseenkin uuden käänteen, kun sodan usva laskeutui kaikessa sakeudessaan Ukrainan ja koko Euroopan ylle nyt muutama kuukausi sitten. Iso kysymys ja varmasti meidän kuulijoita kiinnostava on se, että miten te tutkijoina näette esimerkiksi strategisella tasolla Ukrainan sodan kautta, minkälaista usvaa siellä on ollut kenties jonkun tapausesimerkkien kautta ja sitten kenties jopa siellä operatiivis-taktisella tasolla. Mutta aloitetaan strategisesta tasosta ja Antti Pihlaimaa näkemyksestä.
Varmasti esimerkkejä voisi löytää vaikka kuinka paljon ja tavallaan tämä sota, niin kuin oikeastaan kaikki muutkin, niin paljolti on vain sitä sodan usvaa alkaen nyt ihan siitä, miten me täällä yritämme seurata tapahtumia, tulkita niitä ja sitä kautta vähän ehkä ennakoidakin, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Omasta puolesta voin sanoa, että paljon niistä arvioista, mitä tässä muutaman kuukauden aikana on tehnyt, niin on myös mennyt pieleen, mikä kertoo varmasti juuri siitä, että se ennen kaikkea tänne etäälle se sodan usva on aika sakea. Meillä on hyvin puutteellinen käsitys tilanteesta, mikä siellä vallitsee, tai ainakin se on jollain tavalla aina vain semmoinen näyte siitä kokonaistilanteesta, mikä meille sitten tänne välittyy. Mutta toki ei voi jättää pois myöskään sitä esimerkkiä, että kyllä mitä ilmeisimmin Venäjän johdon ajatteluun jonkinlainen usva on vahvasti vaikuttanut, kun miettii niitä ilmeisiä poliittisia tavoitteita, joita Venäjällä varmastikin oli. Todennäköisesti nyt puhutaan Ukrainan hallinnon vaihtamisesta ja kenties Ukrainan valtiollisen olemassaolon lopettamisesta. Se, miten maksimaalisia tavoitteita lähdettiin ajamaan, voi sanoa, huonosti suunnitellulla sotilasoperaatiolla, niin vaikea tehdä muuta tulkintaa kuin se, että tilannekuva oli perustavaa laatua olevalla tavalla väärä, ja jollakin tavalla se usva on leijunut siellä myös Moskovassa saakka, kun tätä sotaa on siellä suunniteltu.
Tästä on pakko ihan tämmöinen mielenkiintoinen havainto tehdä, että kun 9. päivä toukokuuta oli tämä voitonpäivän paraati, niin siellä saattoi olla aika sakea usva taivaalla, vaikkakin se oli täysin kirkas, että edes lentoosuutta tähän paraatiin tai siis lentävän kaluston osuutta ei järjestetty niin Pietarissa kuin Moskovassakaan, mutta se siitä usvasta. Mitenkäs Antti Paronen näkee tämän sitten ehkä enemmän siellä operatiivis-taktisella tasolla ja siellä taistelukentän tasolla tämän usvan?
No mä ottaisin tuosta Antin viimeisestä lauseesta kiinni, jossa hän mainitsi tilannekuvasta ja sitten mä jatkaisin sitä ajatusta niin kuin tilanneymmärrykseen, siis kaikkinensa tilanneymmärrykseen, joka on nyt muodostunut joko usvaksi tai sitten sellaiseksi tekijäksi, jonka kautta hälvennetään sitä usvaa ja saavutetaan siitä sellaista niin kuin informaatioylivoimaa. Ja tästä informaatioylivoimasta tai sen hankkimisesta on tietysti lukuisia erilaisia niin kuin menestystarinoita nimenomaan ukrainalaisittain löydettävissä. Puhutaan nyt sitten vaikka korkeiden venäläisten upseerien kaatumisesta taistelukentällä. Jostainhan se tieto heidän läsnäolostaan ja paikastaan tulee ukrainalaisille tällaiselle maalittamisen syklille tai erikoisjoukoille tai mitkä ikinä sitten nyt tällaisia niin kuin tuhoamistehtäväksi ovat saaneetkaan. Ja sitten vastavuoroisesti niin se näyttäytyy sitten aika lailla heikkona tekijänä tuonne venäläisittäin. Ja esimerkkejä voidaan ottaa sitten tietysti tästä myös venäläisestä hyökkäyskiilasta tai esimerkiksi nyt vaikka venäläisiltä sotavangeilta, joista ainakaan nyt tämänhetkisen tiedon perusteella niin miehistötaso ei paikka paikoin kyllä tiennyt, että mihin he ovat lähteneet ja minkälaisilla tavoitteilla ja missä he ylipäätään edes jossain tapauksessa edes ovat. Ja kun tällainen niin kuin nämä informaatio tai tällaisen niin kuin informaation aseistuksen niin kuin ääripäät kohtaavat taistelukentällä, niin kyllä se niin kuin Ukrainassa konkreettisimmillaan näkyy. Et toinen tietää, että on usvaa tai usva aiheuttaa epävarmuutta ja toinen ymmärtää, että vihollinen tai maahantunkeutuja tässä tilanteessa joutuu elämään siinä usvassa ja he pystyvät vähintäänkin nyt sitten, ainakin nyt ihan näin niin kuin konkreettisten esimerkkienkin valottamana, niin hälventämään sitä usvaa, ainakin paikallisesti, hetkellisesti ja kovin sitten myös niin kuin tehokkaalla ja kuolettavalla tavalla myöskin.
Mä tartun itse asiassa teidän molempien näkemykseen, jossa puhutte paljon siitä, että miten sitä sodan usvaa voidaan hälventää yhtäältä sitten myöskin tarvittaessa sille vastustajalle lisätä. Hyvin mielenkiintoinen piirre tässä sodassa on ollut informaatiosodankäynti ja sen eri osatekijät. Venäjän puolella se näyttäytyy pitkälle lähes absurdilta propagandalta, joka ei todellakaan varmasti ole suunnattu kellekään muulle kuin Venäjän omalle kansalle. Ja sen takia ehkä se tuntuu hyvin naivilta täältä länsimaista yhteiskunnista tai yhteiskunnasta katsoen, että miten tähän voi kukaan uskoa. Toisaalta sitten Ukrainan tapa viestiä ja ottaa tämä strateginen kommunikaatio haltuun on varmasti yksi tekijä, joka en nyt sano onko lisännyt, mutta ainakin vaikuttanut sen sodan usvan sakenemiseen Venäjän asevoimien puolelle. Kaatuneet korkeat upseerit, viesti siitä ulospäin, moraalin heikentäminen. Näettekö te, että tämmöisellä informaatiosodankäynnillä voidaan vaikuttaa siihen sodan usvaan joko heikentävästi tai siis hälventävästi tai jopa sakenevasti? Mitä olette mieltä? Otetaan Antti Paron ensin.
Joo, kyllä mä näkisin, että tällä on ihan keskeisiä vaikutuksia, varsinkin nyt jos ajatellaan ukrainalaista puolustajaa, joka ihan sieltä valtion johdon taholta sitoutuu siihen, että joko hyödynnetään tällaista niin kuin naiviutta, maistellaan sitä ja pureskellaan se sellaiseksi viestiksi, jolla on aitoa ulkopoliittista vaikuttavuutta. Ja se sama sellainen aktiivisuus kulkee ainakin nyt oletettavasti ainakin niin käytännössä sen komentoketjun läpi siten, että tähän ollaan sitouduttu tällaiseen niin kuin oman asian ajamiseen joko informaatiovaikuttamisen keinoin tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin kätkemään omia yksiköitä. Mehän tiedetään hyvin, no en nyt sano tarkkaan, mutta verraten jopa ehkä uskottavasti, että minkälaisia venäläisiä yksiköitä missäkin on, minkälaista taistelumenestystä ne ovat saavuttaneet, ketä sieltä on kaatunut ja niin edespäin, mutta ukrainalaisista meillä ei oikeastaan tällaista niin kuin verratella, noin niin kuin siis avoimien lähteiden perusteella saatavaa tietoa ole. Ja tämä kertoo siitä, että ukrainalaiset ovat kyllä ottaneet haltuun tämän informaatiorintaman noin niin kuin paremman termin puutteessa aika taidokkaastikin.
Mitäs Pihlaja-Manatti sanoo tähän?
Joo, kyllä tietysti ukrainalaisten kohdalla informaatiopuolella aivan ylivertaisen lähtökohdan tavallaan heille on luonut se poliittinen asetelma, missä he ovat. He ovat oikeudettoman hyökkäyksen kohteena. Heillä on sitä kautta vähintäänkin länsimaiden ja laajemminkin maailman tuki takanaan, ja sitä kautta heillä on huomattavan paljon paremmat mahdollisuudet toteuttaa myös strategista kommunikaatiota. Sanotaan nyt näin, että venäläisen strategisen kommunikaation suunnittelijan tehtävä ei tällä hetkellä ole kovin kadehdittava, jos ottaa huomioon, että he käyvät oikeudetonta hyökkäyssotaa, niin on aika vaikea heidän rakentaa mitään uskottavaa narratiivia muuta kuin ehkä korkeintaan sinne heidän omalle kansalle siitä, millä tavalla tämä sota olisi oikeutettu tai millä tavalla tästä jotenkin kunniakas lopputulema saataisiin aikaiseksi. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin keskeinen näkökulma, mikä itsellä tässä informaatioulottuvuudessa on paistanut silmään.
Viimeisten vuosien tai voidaan sanoa jopa vuosikymmenten aikana on aika paljon sotataidollisessa tutkimuksessa keskusteltu ja puhuttu maailmalla sodankäynnin vallankumouksesta, joka jakaantuu jokseenkin kolme erilaisen koulukuntaan. Yksi koulukunta näkee, että sodankäynti tulevaisuudessa tulee entistä enemmän olemaan robotiikkaan, tekoälyyn, korkean teknologian nojautuvaa täsmäsotaa, jossa ihmisen rooli pienenee. Toinen koulukunta ehkä näkee sen taas hyvin vastakkaisena tästä, eli sodankäynnin tapa muuttuu yksinkertaisemmiksi, taantuu, jossa ihmisen rooli säilyy hyvin korkealla, ja kolmas koulukunta on näiden kahden ikään kuin sekoitus. Miten te näette sen ihmisen roolin tämän sodan usvan hallitsijana tai hälventäjänä tai hallitsemattomuuden hyväksyjänä tulevaisuus? Pystyykö tekoäly esimerkiksi korvaamaan tämän sodan usvan abstraktin käsitteen ymmärtämistä, vai tarvitaanko siihen tulevaisuudessa edelleenkin ihmistä? Aloitetaan Antti Pihlaja-Manatista.
Mun on vaikea nähdä, että ihmisen merkitys jotenkin olennaisesti pienentyisi. Tietysti nyt vaistomaisesti ehkä ajattelen strategis-poliittisella tasolla, mutta tämäkin sota mun mielestä kaikilla tasoilla, ihan sieltä taisteluteknisellä tasolta aina sitten poliittisella tasolle, on mun mielestä alleviivannut aika paljon tätä Clausewitzin ajatusta siitä, miten sodankäynnissä on yhtäältä läsnä järki, mutta sitten toisaalta myös tunne ja sattuma. Ja näitä kaikkia kolmea elementtiä tässä on mun mielestä nähty, ja on musta vaikea nähdä, että mikään tekoäly tai mikään pystyisi jotenkin esimerkiksi sattuman vaikutuksen yli kävelemään ja jotenkin eliminoimaan sen vaikutuksen.
Taisi olla jopa Machiavelli, kun aikanaan kirjoitti tästä Fortunasta, joka on osa sodankäyntiä, että sinällään Clausewitzinkin ajatukset ovat hieman jälkijättöisiä, mutta hän on vaan vahvistanut tätä käsitystä. Mites Antti Paronen näkee tämän ihmisen roolin?
Kyllähän me väistämättä ollaan niin kuin tässä meidän omassa ajassamme siinä tilanteessa, että Ukraina kertoo meille esimerkkejä siitä, että kuinka niin kuin tämmöinen sotateknologian kehittyminen saattaa jossain määrin tarjota uusia ja erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi nyt kaupallisesti saatavilla olevan materiaalin käytössä ja sellaisessa erilaisessa tavassa hahmottaa taistelukenttää tämmöisen niin kuin puolustajan ja alivoimaisen asemassa. Mutta kertoo se meille myös oleellisesti siitä, että ihmisellä on aika konkreettinen rooli taistelukentällä ja hyvin, hyvin niin konkreettinen rooli nimenomaan taisteluiden johtamisessa. No nyt kun oma opetusala on tällainen tulevaisuuden sotataito, niin en voi kuitenkaan olla niin kuin tiirailematta tuonne vähän hieman kauemmas ja oikeastaan jonkun verrankin kauemmas tulevaisuuteen, jossa tällaiselta niin kuin erityisesti yleiseltä keinoälyltä odotetaan, jos ei nyt ihan sateen tekevää roolia, niin ei paljon muutakaan, näin niin kuin myös sodankäyntiin tai operatiiviseen yleiseen keinoälyltä odotetaan tällaista. No minkälaista se sitten olisi? Ei se nyt välttämättä komentajaa korvaisi, mutta se voi korvata esimerkiksi aika paljon varmaan tiedustelutoimintoja, tai se voi korvata jonkun verran tällaista operatiivisen suunnittelun esikuntatoimintoja, ja tarkoittaisiko se sitten sitä, että sillä pyrittäisiin jotain mullistavaa saada aikaan taistelukentälle? No ehkäpä nyt sellaista toiminnan nopeutta, mikä siitä johtamisen viiveestä aiheutuu tällä hetkellä, tai että siitä, että niin kuin komentaja ei joutuisi sitoutumaan johonkin alkuperäiseen suunnitelmaan ja työntämään venäläisten tavoin esimerkiksi resurssien päälle ilman, että niillä päästään tavoiteltavaan loppuasetelmaan. Ehkä jotain tällaista voisi olla luvassa, mutta niin kuin sanottua, niin tulevaisuuden tiirailu sinne erityisen kauas on tietysti kovin vaikeaa.
No yhdeksi Venäjän asevoimien epäonnistumisen syyksi monista niistä syistä on nostettu esille tämä Venäjän asevoimien pitkäaikainen uudistamisreformi, joka on alkanut siis tuossa 2000-luvun alkuvuosina. Ja sen epäonnistuminen. Rahat ovat ilmeisesti menneet aivan jonnekin muualle kuin mihin ne on tarkoitettu, ja nyt se konkretisoituu ja näyttäytyy tässä Ukrainan sodassa niin kaluston uudenaikaisuudessa tai vanhanaikaisuudessa pikemminkin tavassa taistella. Siellä on paljon viitteitä siitä, että esimerkiksi tämä pataljonan taisteluosasto, joka on nyt se heidän perusyhtymätyyppi, jota siellä käytetään, joka ei itse asiassa ole yhtymä sanan varsinaisessa merkityksessä, niin onko siinä ollut jotain tähän sodan usvaan liittyviä tekijöitä? Ja ehkä jos hieman selvennän tätä kysymystä tai johdattelua siihen, että kun Antti Pihlajamaa tässä aikaisemmin mainitsi, että siellä Moskovassa ja Kremlissä on vallinnut varmasti osa sumua tästä sodasta sen perusolettamuksista, niin onko annettu väärää kuvaa hieman sumun läpi sinne, että tässä nyt ollaan hyvin valmistauduttu ja asevoimat on niin sanotusti tikissä, osaa taistella ja Ukrainan kansa ottaa siellä iloiten vastaan Venäjän asevoimat vapauttaakseen heidät natsismin ikeestä. Ja toisaalta sitten onko tässä kyseessä ihan tämmöinen keskeinen sumu, joka on haitannut näitä reformin eteenpäin viejiä, että heille ei ole ollut itse asiassa käytössä sellaista resurssia tai sellaista kykyä viedä tätä eteenpäin. Mitä olette mieltä tästä? Aloitetaan vaikka Antti Parosesta.
No, voisin ottaa tuosta pataljonan taisteluosastosta ajatuksesta kiinni. Ja tässä on nyt niin kuin ihan johtavien läntisten asiantuntijoiden toimesta vuosikausia analysoitu sitä pataljonan taisteluosastoa ja menemättä nyt sen kummemmin niin kuin yksityiskohtiin, niin nimenomaan pataljonan taisteluosastojen käytöllä on tahdottu nähdä nyt sellaista niin venäläisillä olevan semmoista niin kuin innovatiivisuuden henkeä aivan toisella tavoin kuin mihin ehkä me ollaan perinteisesti varauduttu tai mitä me ollaan perinteisesti tahdottu venäläisillä olevan. Ja se innovatiivisuuden henki olisi nimenomaan nyt sitä, että on luotu tällaisia littanampia organisaatioita, ei niinkään sellaisia hierarkkisia putkia, joissa komentajatasot seuraavat toinen toisiaan ja lopulta käsky sit konkretisoituu ihan sinne alatasolle, vaan että tällä littanuudelle on haluttu aikaan saada sellaista joustavuutta, ketteryyttä, testausta on tehty erilaisten asejärjestelmien välillä esimerkiksi Syyriassa ja näiden oppien on tahdottu tarkoittavan sit sitä, että taistelu, nimenomaan myös maataistelu, jota me Ukrainassa nähdään, olisi paljon joustavampaa ja paljon nopeammin asioita aikaansaavaa. Ja ehkä tällaisessa, niin kuin tällaista yritettiinkin ensimmäisten muutamien päivien aikana, kun helmikuun 24. päivä tämä laajempi maahyökkäys käyntiin lähtikin. Mutta kuten aikaisemmin sanottua tässäkin keskustelussa, niin se, miksi näin lähdettiin toimimaan, niin on perustunut sellaiselle, no ehkä paremman termin puhutte, strategiselle virhearviolle kokonaistilanteesta. Ja koska tehtiin strateginen virhearvio, niin tajuttiin, että tämä tällainen ketterä littana organisaatio ei olekaan oikea tapa vastata niihin haasteisiin, mitkä siellä eteen ovat sitten tulleet. Ja sen jälkeen ollaan ainakin vähintäänkin yritetty nyt joukkojen käytön painopistettä tuonne Itä-Ukrainan suuntaan muokkaamalla korjata joukko-ongelmia, jotka ovat olleet erityisesti sodan ensimmäisenä viikkoina niin kovin ilmiselviä. Onko se ollut yritys hälventää sitten sodan usvaa venäläisittäin? Vähän ehkä vaikea sanoa tässä vaiheessa, koska me emme nyt näe vielä semmoisia merkittäviä tuloksia venäläisittäin, mitä ehkä nyt siltä joukkojen käytön painopisteeltä haluttiin nähdä tai ehkä on odotettu näkevän. Toisin sanoen siis niin kuin ne asiat, mitkä olemme niin kuin venäläiseen sotataitoon nyt tottuneet liittämään muutamien viime vuosien, ehkä vuosikymmenenkin aikana, niin eivät nyt välttämättä olekaan ihan täysin totta. Ja me olemme myös hieman ehkä uusien niin kuin, tällaisen niin kuin sotatieteellisen ja sotataidollisen tutkimuksen myötä uusien kysymysten ääressä, jotka vielä varmaan määrittää meidän tutkimusintressejämmekin, niin professori voi tietysti ottaa tarkemmin kantaa, mutta vuosikausia eteenpäin.
Santti Pihlajamaa.
Kuten Kaima tuossa totesi, niin tähän asevoimien reformiin, jos ajatellaan, että siihen liittyy eräällä tavalla tämmöinen innovatiivisuus, niin on ehkä kuitenkin huomionarvoista se, että aika jänne, jolla reformia on tehty, vajaa 15 vuotta, se on loppujen lopuksi aika lyhyt aika tämmöisen kulttuuristen tekijöiden muuttamiseen, jos puhutaan toimintakulttuurista ja ajattelutavasta, ja silloin ei puhuta edes pelkästään Venäjän asevoimista yksistään, vaan ehkä koko venäläisestä yhteiskunnasta ja siitä, miten siellä on totuttu toimimaan. Ja se Venäjän asevoimien toimintakulttuuri ei tietysti perinteisesti ole tämmöiseen innovatiivisuuteen suhtautunut mitenkään erityisen rohkaisevasti, ja joku muu varmasti pystyy paremmin arvioimaan, että missä määrin tämä reformi on nyt sitten tässäkin suhteessa onnistunut tai epäonnistunut, mutta ainakin oma ajatukseni on se, että reformi itsessään ei ole pelkästään organisaatioiden uudistamista tai materiaalihankintoja ja niihin liittyviä käyttöperiaatteita ja niiden uudistamista, vaan onnistuessaan se ehkä pitäisi mennä johonkin vielä syvemmälle. Ja onko Venäjä sitten epäonnistunut siinä, niin ehkäpä sitten näin.
Niin, kenties se vain aika näyttää meille. On myöskin todettava tähän, kuten molemmat hyvin toitte esille sen, että tämän 3 kuukauden pintatilanteen seuraamisella on hyvin vaarallista vetää vielä loppuun meneviä johtopäätöksiä tai tehdä syväluotaavaa analyysiä, mutta siihen meillä, hyvät herrat, on kyllä vielä paljon aineistoa myöhemmin ja paukkujakin, josta päästään oikeastaan tähän koko podcastin perusteemaan. Nyt meillä voidaan sanoa yhteenvetona, että meillä riittää kyllä tässä sodan usvassa tutkittavaa jatkossakin, ja kuten olemme hyvin todenneet tässä keskustelussa, niin viimeisen vajaan 3 kuukauden tapahtumien perusteella emme voi vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tai lopullista synteesiä siitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tämän sodan kulkuun, joko onnistumisiin, epäonnistumisiin tai muihin. Kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö hyvin sodan alkuvaiheessa, taisi olla jopa sodan ensimmäinen päivä, totesi, että naamiot ovat nyt riisuttu ja sodan kylmät kasvot näkyvät, niin tätäkin tutkimusta sodan usvasta ja sen tarkastelua leimaa tämä jatkuva sumu siinä ympärillä, ja siinä meillä on vielä paljon tekemistä. Kiitoksia Antti Paroselle.
Kiitos oikein paljon.
Mukanaolosta, ja kiitoksia Antti Pihlajamaalle mukanaolosta ja hyvästä keskustelusta molemmille.